Čínský prezident Xi Jinping na videokonferenci členských zemí Světové zdravotnické organizace hájil chování Číny v počátcích pandemie. Podle něj bylo transparentní, otevřené a Čína poskytla světu všechny potřebné informace. Zdaleka ne všichni delegáti Světové zdravotnické organizace s ním ale souhlasí. Ve spojení jsme teď s asijským zpravodajem Českého rozhlasu Davidem Jakčem, který o tom zjišťoval podrobnosti. Dobré ráno.
Přeji hezké ráno.
Čína vykreslila a obhájila sama sebe doslova vzorně. Proč?
No tak je to léty prověřený postup. Peking ho používá při své argumentaci v otázce územních sporů třeba v Jihočínském moři, také v otázce Tibetu nebo Hongkongu. Tedy je to vylíčení svého de facto bezchybného chování. Tentokrát tedy čínská strana vynechala napadání svých oponentů, přeci jen čínského prezidenta poslouchali a sledovali živě zástupci z celého světa, čili on nepoužil tentokrát žádné výhrušky nebo ultimáta. Promluvili například francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merklová, také jihokorejský prezident Moon Jae-in, ale projev čínského prezidenta byl tou nejočekávanější částí včerejší videokonference. Xi Jinping doslova řekl, že Čína od začátku sdílela s ostatními zeměmi všechny potřebné informace, že její chování bylo transparentní a otevřené a že porazit nemoc je teď úkolem doslova celého světa společně.
Co se dá vyčíst z toho, že Čína tedy připustila, že nad nemocí COVID-19 zvítězí? Mezinárodní tlak na Čínu roste, kdo je teď vlastně nejsilnějším čínským spojencem?
No tak Peking samozřejmě hraje o čas. Tam zaznělo tedy takové to spojení nebo ta věta, až svět nad nemocí zvítězí, pak se tedy bude ve vyšetřování pokračovat, nebo Čína připouští, že poté se může pokračovat. No, to je situace, která nemusí nastat vůbec nikdy, anebo třeba přijde až za několik let. Čína se urputně bránila například příjezdu amerických epidemiologů do Wuhanu v lednu, v únoru letošního roku. Oficiální zprávy si často protiřečily a navíc Peking má očividně silného zastánce v podobě šéfa Světové zdravotnické organizace. Tedros Ghebreyesus opakovaně Čínu chválí, tvrdí tedy, že ten její tvrdý postup, hlavně plošná karanténa, tak prý byla v tom boji s koronavirem naprosto rozhodující a nezbytná. No a samozřejmě tedy obrovským vítězstvím, myslím tím ideologickým, nejen zdravotním, tak to by byla situace, pokud by se třeba Číně podařilo s účinnou vakcínou anebo s účinným lékem přijít jako první.
A teď tedy k té druhé části tématu, víme, že mezinárodní tlak na Čínu roste. Jaké má tedy nejsilnější spojence?
No tak ono už to zaznělo, že vlastně nejsilnějšími spojenci jsou země, které jsou nějakým způsobem Číně ekonomicky zavázány. To znamená de facto celý africký kontinent, velmi tradičně silné zastání má Čína také v oblasti jihovýchodní Asie, to jsou země ASEANu. Naopak na druhé straně stojí kromě Spojených států a stále silněji také Austrálie nebo Nového Zélandu. Evropská unie, ta ale není úplně jednotná, tam je ten postoj vůči Pekingu různý země od země, tedy stát od státu.
David Jakš, asijský zpravodaj Českého rozhlasu. Davide, děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
A navážu teď s Filipem Jiroušem, sinologem, analytikem projektu Synopsis. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno.
Čínský prezident tedy musí obhajovat postup pekingské vlády jak před mezinárodním publikem, tak před publikem domácím. Co z toho je těžší?
Tak v současnou chvíli samozřejmě to publiku zahraniční z toho důvodu, že čínská cenzura a obecně ten propagandistický aparát má ten domácí narativ poměrně pod kontrolou současnou situaci, takže dá se říct, že v tuto chvíli ta největší kritika i s ohledem na vlastně svobodu slova skutečně přichází z zahraničí a proto přichází ty poměrně jako ostré diplomatické útoky a vlastně výhrušky bojkotem, nebo v případě Austrálie vlastně už i jako v zásadě bojkot provedený.
Čínský prezident přislíbil $2 miliardy na boj s pandemií a slíbil, že případnou vakcínu, kterou by Čína vyvinula, dostanou k dispozici všichni. Ví se něco o tom, jak daleko Číňané s jejím vývojem jsou?
To popravdě řečeno vlastně nikdo moc neví. Ono to souvisí s tím, že okolo toho výzkumu, okolo všech těch záležitostí skutečně panuje poměrně informační embargo, dokonce jsou na to i poměrně z vysokých míst vydané cenzurní příkazy a směrnice, takže nikdo vlastně moc neví. Ono obecně ten výzkum té vakcíny ve světě obecně je celkem nejasný a nejistý.
Má ta koronavirová krize podle vás potenciál jakkoliv otřást postavením Xi Jinpinga v čínských mocenských strukturách, anebo naopak ho upevnit, ať už uvnitř strany, nebo v očích veřejnosti?
Tak poprvé řečeno, na začátku té krize, kdy to skutečně bylo vlastně jenom v Číně, tak to skutečně vypadalo, že by mohlo dojít k nějakému ohrožení pozice Xi Jinpinga obecně čínské komunistické strany. Na druhou stranu v tu chvíli, kdy ta epidemie se rozšířila do zbytku světa, kdy především na západě některé země to skutečně moc nezvládaly, vlastně ten přístup Donalda Trumpa je v obrovském kontrastu to nezvládnutí té situace, takže v ten moment to je něco, na co se vlastně ta domácí propaganda hodně zaměřila a bylo vidět mnoha reakcí, že i například liberálnější část čínské společnosti nebo ty části čínské společnosti, které byly kritické vůči komunistické vládě, tak najednou přišli do určité fáze deziluze, kdy viděli, že vlastně ten západ to ve finále zvládl možná mnohem hůře. A ta kritika, i kdyby byla povolená, tak do určité míry vlastně sama tak trochu zmizela a teď se naopak probouzejí v Číně nacionalistické tendence.
Čínský stát kontroluje domácí média. Dokáže ale udržet na uzději sociální sítě, různé mikroblogové platformy a podobně? A dá se zvenčí monitorovat, jak čínské obyvatelstvo komunikuje mezi sebou o pandemii a o reakci vlády na ní?
Tak ty sociální sítě jsou v současnou chvíli pod poměrně zásadní a plošnou kontrolou, která je velmi efektivní. Dá se v podstatě říct, že některé konkrétní příspěvky, klíčová slova mizí v rámci, dejme tomu, minuty ani ne. Takže ta cenzura skutečně funguje velmi efektivně. Na sociálních sítích existuje spoustu trollů, různých botů, vlastně falešných účtů, které propagují, dejme tomu, tu stranickou linii. Takže i ty sociální sítě jsou pod kontrolou. To, co pod kontrolou do určité míry není, je vlastně ten až, dejme tomu, přehnaný čínský nacionalismus, který například tyhle ty kruhy v poslední době volají o obsazení Tchaj-wanu, o tvrdším přístupu nebo pod tvrdším přístupu vůči Americe a tak dále, což je něco, co vlastně komunistická strana nějakým způsobem podporuje, takže se jí to zároveň i poměrně hůře potlačuje. Dá se říct, že od, dejme tomu, nějakého svobodného okna v půlce února, na začátku února, tak vlastně ten internet už zase je zpátky pod naprostou kontrolou, takže vlastně nemůžeme moc úplně si s tou říct, co vlastně si ve finále čínská populace, co si vlastně Číňané o té situaci myslí a o tom, co ta vlastně vláda dělá současnou chvíli.
Na serveru Synopsis.cz jste publikovali materiál o čínské koronapropagandě zaměřené na mezinárodní publikum. Píšete o diplomacii vlčích válečníků. O co jde?
V podstatě jde o to, že poměrně na čínskou, když se podíváme na historii čínské diplomacie v posledních, dejme tomu, 20 letech, možná i delší době, tak ten současný přístup čínských diplomatů je nezvykle až v podstatě agresivní. Dá se říct, že v tuto chvíli čínští diplomaté přejímají spíše roli, dejme tomu, nějakých hypernacionalistických státních médií, než diplomatů jako takových, vlastně vyvlávají nebo minimálně rozhodně přilévají olej do ohně různých konfliktů, které mají v rámci těch zemí, kde jsou kam vlastně jsou vysláni. Asi ty největší příklady jsou rozhodně diplomaté v Austrálii. Vlastně i v poslední době se tohleto obecně ta agresivita zvýšila, například ten kanadský velvyslanec, ten tak dávno byl v podstatě tak trochu vyhoštěn. Na druhou stranu je to evidentně nová politika komunistické strany Číny a ti diplomaté jsou vlastně za tohletu nediplomatické chování jsou odměňováni, takže se dá počítat s tím, že to bude nějakým způsobem pokračovat.
Filip Jirouš, analytik projektu Synopsis. Děkuji vám, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.